Isany entina aminao anatin'ny vaovao izao atoandro izao any Betafo dia misy manafina any an-trano ny solika anaovan'ny varomaizina tonga hatrany amin'ny 7 ariary ny ivarotan'ny gazola iray litatra. Any atsimo antsinanana indray no manjaka kehitriny ny aratra zazavarirana ny soba hoy ny fiteny any an-toerana. Komina roa ambin'ny folo anatin'ny distrika ny Farafangana sy Vondrozo no afa-pasairanana tanteraka noho ny fahavitan'ny lalana 25 kilometatra mahery mampifandray azy ireo manodidina 500 isan'andro ireo olana azo asa tany an-toerana tamin'ny fanamboarana izany. Tsy maintsy manao fitsiriana ara-teknika manokana avokoa vao mahazo ny fahazahoan-dalana manokana ireo fiara rehetra isahana ny fitaterana amin'izao fotoan'ny fialan-tsasatra izao sy ireo fiara hitondra ny mpizaika amin'ireny fioanambe ataon'ny fiangonana ireny. Any ivelany dia nirehetra vokatry ny fifampikasoana herinaratra ny eglizy kopta iray tany Egipta tamin'ny alahady nafatesana olona raika ambe 20 iolozy io ary olona 70 hafa naratra vokatra izany. Manantitra ny araba ho anao indray izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina na aljara anolotra izany Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika, ny pejy ny politika no anomboantsika ny vaovao. Tokony homana amin'ny fetrehana fifitianana filohan'ny repoblikana ny tokom-panohitra fa tsy hikotrika fanakorontanana sy mikendry fitiavan-tseza hoy ny sekretera jeneraly ny vovonana IFI isika fikambanana miaradia amin'ny filoha Andry Rajoelina. Efa nisy foana moa ny fikaonandoham-pirenena natao teto Madagasikara fa tsy nitondra fampandrosoana firenena izany ho izy ary isany efa nitarika izany moa ny tenany dia Andriamatoa Nestor Razafindramanitra. Efa miezaka mamany olana fitondram-panjakana ka tsy tokony ho korontanina hoiatrany sekretera jeneraly ny IFI Nestor Razafindramanitra.
Na dia betsaka raha ny problema iraisam-pirenena eto toerana dia manandray aman-dreny tsika miezaka foana ny fanjakana mamaha-olana tonga ny anjara briky nareo ministera na ny andrim-panjakana eto maika moa fa ny filoham-pirenena sy ny prime ministra. Etsika io zareo mpanohitra zay miantso mandrakarefa hoe andao fanao fikaonandoha andao anao amin'izao. So ihany ny afatra amintsika rehefa ny ainako ny 91 ny ainako ny 2002 ary zaho no coordonnateur national ny fionambem-pirenena natao teny amin'ny CC Ivato nandaminana krizy tamin'ny farany teo tsisy tany mikorotana eto fa ny fikaonandoha anaovana inona moa izy io ka maniona raha nyfanatona CC io fifidianana zao misy zavatra samihafa ireo fanatona amin'ireo e fa ny atsotra ny teniko amintsika aoka hotony aoka ilamina ny terrain efa akaiky any ny fifidianana manomana ny terrain mpanohatra latsady amin'ny ny hevitra fitondrana ataovina asatsika ary vao mainka miaraba manokana ny filoham-pirenena aho amin'ny nazahoan'ny amboara lehibe fanomezan'Andriamanitra zany ary zany manambara fa na izao tontolo izao ara dia mahita ny atsara sy ny ezaka ataon'ny fanjakana ka mba jereo misolomaso mazava ihany koa ilay izy rery avako mpanohatra fa aza dia ratsy foana ny jerena eto amin'ity tanàny ity fa raha fitondra fahafa ny teo ny atrika amin'izao problema izao a sahirana.
Fa nanao ny heviny mikasika ny antson'ny mpanohitra ho an'ny FFKM hitarika dinika hikatsahamba olana ihany koa ny sekretera jeneralyny IFI Andriamatoa Nestor Razafindramanitra.
Za efa atao amin'ny FFKM fa profy be a raha mahatsiaro antso izany ny FFKM dia sy fitarihana fa raha tsy mahatsiaro antso io ny antso e dia aloha mivavaka mitondra mivavaka amin'ny Madagasikara fony tsika zany efa antsoimbonana da ataoko hoe mahatsiaro antso a tamin'ny 91 izy ny teny ety miakatra ny firenena antson'Andriamanitra nataony tamin'izay avy eo ny verina ianatra tsiraka kanefa tsy mantsiaro fa antso profetika le taritarikatsina hitaritarika roa reo ny reo mitabatabo reo ny reo foana mpitabataba hatramin'izay reo mitabatabo reo afahendrena foana mo de dao iona dao iona de iona andao alamima ny tany a efa milamima izy io tsy misy ady eto homany ny terrain a aloha ilamima ny retrareetra ataoviny retrareetra ho anay sekretera jeneraly ny fi zay de vonina hiarika ny fifidianana samy tony a ary zay de mampirisika amin'ny président hoe milatsaha milatsaha toizana ny lalana.
Ao anatin'izay fanehokevitra ara-politika izay trany dia tsy tokony korontanina fitondram-panjakana fa aleoany hoe ny asa fampandrosoana ny firenena ilaina nisy ny fitoniana eto Madagasikara satria efa leo gidragidra sy korontana ny vahoaka malagasy hoy kosa ny loolona raha manambitana Richard manana toetsehana miabo amin'ny fampandrosoana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ary mikatsaka trany ny tombontsoany vahoaka malagasy. Miezaka trany ny filoha hitady lalana ivoana amin'ny fahantrana hoy ity loolona ity. Porofon'izany dia efa maro ny asa vita ny fitondram-panjakana raha tsy tena efa tsy sekoly manara-penitra maro ny tobim-pitsaboana ireo kianja any amin'ny faritra isan-karazany ny lalam-pirenena fahefatra amby efapolo miazo ao Ambatondrazaka ny lalam-pirenena RN5A Ambilobe Voamara ihany koa dia efa madiva ho vita ary ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo amby folo Taolagnaro Ambovombe voanazo famatsiam-bola mahery ny roanjato tapitrisa dolara isika malagasy amatsiana rano fisotro madio ny distrika sivy amby folo eto Madagasikara hoiatrany ity lolona ity toy izao moa ny ampahany lahateniny tamin'ny fitokanana fotodrafitrasa tany Ankazo Be tamin'iny farany herinandro iny andriamatora manambitana Richard
zay naombianombiana ny fomba fanenjehana maro isan-karazana fa tsy maintantana ny fitondram-panjakana samy fahaizana mametraka olo lara-pahamehana ny fitsonjovana manokana ny tombontsoan'ny vahoaka izany dia zany ny fomba hoentin'ny filohan'ny repoblika anatanterahana fampandrosoana eto amin'ny firenentsika ny mpanohitra dia manohitra foana na mety ataonao na tsy mety ataonao dia mahita kianina mahita olazay mahita noherana foana fa filohan'ny repoblika tsy mijery an'izany fa filohan'ny repoblika mandroso makany amin'ny fanatanterahana ny tombontsoa ambonin'ny vahoaka eto Madagasikara tompilasy tosivavy dia anentana antsika androany aokotsika tsy voarebirety azany toetsaina mihiba manakorotana ny saim-bahoaka hitondra ho ankany amin'ny fikorotanana laharana makany amin'ny fitondrana vahoaka eny an'arabe fitondrana vahoaka makany amin'izao lazaina hoe gasy leo izao ny vahoaka ma eto Madagasikara le amin'ny kidrakidry vahoaka eto Madagasikara te iaina ao anatin'ny fitoniana ny vahoaka eto Madagasikara dia vahoaka tia mandroso satria mahita azao fanatanterahana an'izao fampandrosoana eto amin'ny firenentsika izao
ivadika vaovao fa mihitsy sika eo amin'ny lafin'ny sosialy any Betafo dia misy manafina any an-trano ny solika ka anaovan'ny varomaizina tonga hatrany amin'ny fito arivo ariary ny varotany gazola iray litatra raha sivanjato sy efatra arivo ariary nefa ny litatra eny amin'ny mpanjara solika mizaka ny mivesatra izany tsy fisian'ny solika izany ireo mpitatitra mampitoy any Betafo sy Antsirabe nanomboka tamin'ny alahady teo moa no nandeha ny resaka ny amin'ny tsy fisian'ny solika any Antsirabe ary dia nitoetra any Betafo izany tsy fantatra nefa ny tena antony fa dia lasa misy manao varomaizina any an-tranony ankehitriny izany solika izany vaovao nampitainy teo Rabeasina Antenaina any Betafo
misy ireo mpitahiry izany any an-tokantrano any no mivarotra ny gasoil amin'ny vidiny dimanjato enina arivo ariary hatramin'ny fito arivo ariary raha toka sivanjato efatra arivo ariary ny vidin'izany eny amin'ny toby fivarotan-tsolika ara-dalàna manampy fanazavana ary andriamatoa raha fanomezan-tsoa Jean Olivier isan'ireo mpisehatra amin'izay tontolon'ny fitaterana izay eto Betafo
eto izany no tsy fisiny gasoil misy mivarotra gasoil eto amin'ny sisiny dia vidi dimanjato enina nay mpamily reno somary miakatra kely telo arivo satria mividy amin'ny fito arivo litara fitonjato sena
raha ny zavatra tsikaritra sy hita kosa teo amin'ny toby fivarotany tsolika iray eto Betafo ny ariva ny talata eny ambin'ny folo ny volana aogositra teo dia maro ireo fiara sy ireo olona mitondra bidon jaune milahatra ividy solika tsy atahorana nefa hoy ny mpaninjara izay ny tsisiny manomboka anio alarobia satria efa mandeha ny fanafarana izany hatrany Antananarivo ireo mpitatitra kosa nefa itsy an-danin'izay nanamafy ny mbola tsy fisiny ny maraina teo izay nanaovanay ny fanadiadiana isan'ireny andriamatoa Bruno
zay zao tamin'ny fakomaly tadika gasoil tonga tena mpiaviana tena mbomena tsisy gasoil mihitsy nisy gasoil zao teo amin'ny tonga maly ariva tany Betsirabe dia nano gasoil ninay zany tonga dia nataoko pley aloha le izy satria adiny ray ihany zany natongavany gasoil teo a ela
fanontaniana iandrasambaly ny araraka izany hoy ny mpamily sy ny mpanjifa ny hoe iza ireo tena ao ambadika izao tsy fisiany solika izao ary inona ny tena tanjona fa zary alaolana matetika ny hoe no ny adiny rosia sy ukraine izay no vaovao azo amin'ny tany avy aty Betafo teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio zara ho an'ny mpiainy fampalalam-baovao ny radio Don Bosco
ho toizantsika hatrany ny vaovao mikasika ny zava-misy any amin'ny faritra any atsimo atsinanana indray izao no manjaka ny alatra zazabobo na varira na soba hoy ny fiteny any an-toerana voafarany teo izao zazavarira roa no indray nisy nangalatra tany Vondrozo araka ny vaovao nampitainy namana Elson Vincent
mirongatra tanteraka amin'izao fotoana izao ny halatra zaza variry na zaza soba ato amin'ny faritra atsimo atsanana toy ny tranga tao anatin'ny komina magnato distrika ny Vondrozo zaza variry roa no nisy nangalatra ka mbola tsy hita hatramin'izao hoy Ramose Jojo any an-toerana
nisy nanasika ny tananany mahabeko tamin'ny ambolovena komina ny magnato tamin'ny arivan'ny zoma aogositra lasa teo ka eo mba nefa nalain'ireo olonareo fa zaza varirana koa no nalainy marina fa zaza efatra ireo zazareo ao an-trano ary varirany anakitelo fa ny roa no lasa ny mpangalatra tamin'izany de zanaky ningahy ny goto izany na iabanjirikiny lasa tanteraka ireo zazaroa reo mitondra basy ny mpanafoka ary dia efa kafarafara tokony hofonitra taty volanaraka ny fanarabe nefa sitaty atrin'izao
elson vincent de zakaina hoan'ny rdv
fa efa miresaka ny any Tsimotsinana nosy ny any sika vita ny lalana 520 kilometatra faingoro izay mampitoy ny komina Mahafasa na mora Iabrano hatrany Ambalatany any amin'ny distrika ny Farafangana ka notokanana Afakomaly izany fanamboaran-dalana tafiditra anatin'ny fandaranasan'ny defi novatsian'ny fida sy ny ofida vola ary nanatanteraka ny asa kosa ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa tamin'ny alalan'ny tetikasa imo strukture zany hoe mahazo fifanana avokoa ireo olona mandray anjara tamin'ny asaka tamin'ity izany fanamboaran-dalana no natao mba hahafahan'ireo olona ny fotiny ireo manam-pahalalana amin'izany ka ho ampiasainy ihany koa ao aoriana izany fahalalana izany tanoratra any amin'ny 500 avy amin'ireo komina 20 izay nahazo tombontsoa tamin'ny fahavitan'ity lalana ity no nahazo asa tao anatin'izany tena fanatanterahana ihany koa ny fandarana sampirenena isy ny asa mendrika eto Madagasikara no nanaovana izao hoy ny solotena maritry ny OIT eto amintsika Andriamatoa Kofi Agosoa raha nitokana ny fotodrafitrasa ary tena fampasairanana kosa ny vahoaka hoy ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitra Ambalatany satria 15 minitra dia vita ankehitriny ny lalana 20 kilometatra mahery raha ora 20 no nanaovana izany teo aloha afaka mamoaka tsara ny vokatra izy ireo izay ahitana vary dipoavatra jirofo kafe lavanila ny ben'ny tanàna Andrianiana Andriamanoisoa
Ame fahavitan-dalana io de be dia be to misoa azo ny komina satria mbovobe le fampandrosoana aty ame komina rala amin'izao manaraka izany zany sisa heva gn'olo ame zavatra ilaina ohatra vavy ohatrany famara vavy teo zao satia vavy potika da vavy empor no vidina ohatra hoe tsisy vavy da androanany de fa afaka maka tobiny avy eo da tonga androany any afaka manao le retour zany nefa taloha zany tamin'ny fampitehany lalana zany tafaka tsatsiana amin'ny 800 kapokyny vary de amin'izao zany izy tsy mifakalavitra any amin'ny renivohitra zany vidiny vary tsy mifakalavitra any fahafagnana zany any amin'ny ville zany amin'ny renivohitry ny faritra zany tsy sava ny lalana da ny resaka fahasalamana indrindra fa betsabetsaka zay no olona tena amin'ny hôpitaly zany olo iteraka ny vakena fahafagnana de teraka soma tsara fa tamin'ny taloha zany da tena maty any an-dalana mihitsy noho ny faratsian'le lalana de isoavana fotoam-pazakana zany ny siro akaiky amin'ity distrika ny fahafagnana ty indrindra fa ny komina rala Ambalatany
tena olana maro moa no sedraina voavita ity lalana ny Mahafasatra any Ambalatany any Farafangana ity satria voatery ny ato izany tamin'ny sin'ny valana aretina COVID-19 mba tsy hipartahan'ny aretina fa nisy koa nefa ny olana ara-teknika araka ny fanazavan'ny mpandrindra ny fandarana saimo Ramatoa Oly Ramiarintsoa
raha resaka teknika indray a ny zavatra ny sedraina tety izany a dia ny tsy fampiny akora ny ilaina tamin'ny fanamboarana lalana toany vato a izay tena nanahirana tokoa satria nisy ny lalana pavena tao a nisy ny lalana betona tao a nisy ny fanamboarana ny fosse masonne sy ny sisa dia nanahirana ny fijerevana ny vato dia teo koa ny fijerevana ny akora ny materiel selectionné izay votery a tsy maintsy nanontotorana ny lalana 20 kilometatra zany a dia anisany koa zany hoe tsy maintsy niarahana ny asa tamin'ny laboratoire national des travaux publics ny fifijerevana hoe inona ny tany a tsara mahazaka an'le orana aty amin'ny faritra Tsinanana izay isan'andro zany misy orana foana teo koa ny fetim-panany baka satria mepita baka zany vao tonga aty dia teo zany ny fitaterana na ny hoe ny akora nampiasaina na ny fitaterana fitaovana toy ny hoe camion compacteur citerne reny koa zany tsy maintsy natrehana daholy fa tao anatin'izay a nahazo fiofanana daholy ny mpiaramio mbonantoka rehetra na ny kommuna na ny orinasa nanao lalana na ny mpitantana ny tetikasa dia afaka nialana daholo zany zay ary nafinaritra fa tratra ny kalitao a sy ny fepetra rehetra tokony narana zany tamin'ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa
fanana mafy izany tombontsoa amin'ny lafiny maro azo noho ny fahavitany lalana izany ihany koa moa ny governora ny faritra Atsinanana Andriamatoa Mahafaka Justin
tombony be dia be na amin'ny fitaterana ny vokatra na amin'ny fivezivezen'ny olona na amin'ny resaka hoe fitatefana ny marary raha misy zany évacuation sanitaire ary misy intercommunalité be dia be ny commune ato satria izy koa zao zao ndety amin'ny distrika ny farafangana misy commune slasaky ny 98 de miapitana amin'ny distrika ny Vondrozo slasaky ny 98 koa zany any amin'ny commune 250 eo zao ny commune efa misitraky fa mbola misy tapany any tokony atao de vao maiky mitombo zany lasa mifandray zany ity distrika ny farafangana sy eo amin'ny distrika ny Vondrozo amin'ireo commune mitandahatra zay miazo mahara tombontsoa zany amin'ity fanaovan-dalana ity ary zava-dehibe izy satria zay hoe ny fanjakana amin'izao koa de manana tanjona amin'ny fanaovana ny fahavitatena ara-sakafo ka ny lalana de agnisan'ny zava-dehibe mba hivezivezy ny vokatra sy ny sakafo.
Izay ny fanamboaran-dalana tany amin'ireo komina ambanivohitra tany farafangana fa ao farafangana renivohitra kosa dia vehivavy manodidina 70% tany an-toerana no nahazo fiofanana momba ny fanamainana sy fitehirizana trondro ary nomena fitaovana mahakasika izany. Nomena vola ihany koa izy ireo hoentiny manomboka ny fiariany tamin'ny alalan'ny tsinjo lavitra. Notokana nafako mahaly izany fotodrafitrasa nomena azy ireo izany ary nomena marim-piofanana na sertifika ihany koa izy ireo. Efa dimy volana izao nefa nanomboka nampiasan'ireo vehivavy ireo ity fotodrafitrasa sy fitaovana fitehirizana trondro napetraka ao ambonio farafangana ity satria efa tamin'ny volana marsa teo no azo nampiasaina izy io. Tsy voatery miasa avokoa nefa ireo vehivavy anatin'ny fikambanana fa mizara osokajy mifandimby amin'ny fizarana ny asa araka ny fanazavandra matory sy nomenjanahary Juliana izay filohan'ny fikambanan'ireo vehivavy mampiasa izany fotodrafitrasa izany.
Ataonay fisizarany groupe aminazy zany da hoe asika fikambanany telo amin'ny 50% iahy aminday anareo da misizara par groupe asikany miresaky fifesagna toa da mitadia laoka isampikambanany satria mandeha par groupe olo efatra magnazato fa ampiasaigna to ma efatra isaky miditry ty grillage ty efatra olo da samy mitadiava laoky da mandeha efatsefatra zany la mahita laoky miasa toa. Da kanefa manahiragna anay zany igny e laoko sy da mbola nisy nanomboko nasana anazy da mbola nisy e laoko satria voalohany zany rigny da faharoa igny de cyclone indroinano togna igny zany da somary rasy zany ranomasy gn'aminay etoko zany sy da tena mbola be laoky satria mitoa laoka ay zany le fa miasa etoa tobaka e laoko la avy efa nanandro misy e laoko amizay satria e mpagnaraty rehetra zany mandeha andranomasy egnaby da gnambola manany sarotra anay koa zao da ige kiraonay etoa sy da mbola managny fitaovagna hoentigny egny satria mahalagny zany managny gne sasany gn'akabesany zany da etoa e tanora sy managny fitadiavagna egny fa visivisy avao gn'avy andranomasy egny noho ny sy fanagna laka.
Amin'izao fotoana izao aloha dia trondro lena 20 kilao isaky ny mampiditra eo no hitan'ireo fikambanam-behivavy ao ambonin'io farafangana ary iray andro ny fikarakarana. Tena mahavelona ireo vehivavy izany rehefa tena misy ny trondro ka mirahina miasa ihany koa ny rehetra hoe ity filohany ity satria misy ireo vehivavy mpikambana no mialangalana sy kamo ihany koa. Efa afaka miodina mahaleo tena amin'izay nefa izy ireo raha mijanona aza na dia mijanona aza fanampian'ireo mpamatsy vola toy ny PAM, ny FAO sy ny OIT ihany koa. Tena zava-dehibe ny fahaleovantena ny vehivavy amin'ny fiariana toy izao satria tena anatin'ny politika ny governemanta malagasy hoe nisy olo tena maharitry ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara mahakasika ity fanomezana asa mendrika ny vehivavy ity. Andriamatoa Kofi Agoso.
L'autonomisation des femmes est quelque chose de très fondamental qui rentre d'ailleurs dans le cadre de la mise en œuvre du Véléran numéro 6 du président de la République, du cadre de coopération du système des Nations Unies, du programme pays pour le travail décent du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Fonction publique et des lois sociales que d'ailleurs le Premier ministre a signé en juin dernier avec notre directeur général adjoint de l'OIT. Donc ceci pour vous dire que notre intervention rentre très bien dans le cadre de la politique gouvernementale.
Ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana trano dia faritra isan'ny misitraka ny asa fampandrosoana izay sahan'ny fitondram-panjakana ny any amin'ny faritra atsimo andrefana hoy ny Loholona any amin'ny faritry Toliara Andriamatoa Tsebo Mahaleo. Misy ny asa famokarana sy asa fanarenana ho an'ny sehatra fambolena raha tsy teny fa tsy ny fanarenana ny toadrano ao Samangoky, isan'ny arena ihany koa ny ao Beza dia ny asandrika ny Taeza. Natao ihany koa ny fanaparitahana tahirina Masom-boulevard nandritra ny taom-pambolena Tsipala faranteo ary isaky ny distrika ny nanaovan'izany. Tsy natao ambany zavatra ihany koa nefa ny eo amin'ny fiompiana omby sy ny tsono indrindra fa ny momba ny fiompiana omby hoy ny Loholona Tsebo Mahaleo.
Ireo fikambanan'ny mpiompiomby a de efa namonjy ny tao amin'ny circonscription ny élevage teto maromaro ny zany akazoabo ohatra de efa tonga tao ary efa naka ny fombafomba sy pitsopitsony rehetra na ny procedura mba hazahoana ny ohatra hoe ny fanaovana lavadrano na hoe abreuvoir zany fisotroan'ny omby rano. Kasika ny jono moa dia anisany koa hahazo ny antsoina hoe zone d'émergence piscicole, ny atao amin'ny faritra atsimo andrefana zay ao Beza no anaovana azy araky ny fitsidihana nataon'ny ministry ny jono sy ny toekarena manga tatỳ toerana de olana hamafisiny koa io zavatra io.
Ankoatra izay moa dia misy ihany koa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana any amin'ny faritra atsimo andrefana amin'ny fanamboaran-dalana izay lalan-drà mampikoriana ny toekarena hoiatrahan'ny lolona Tsebomaly eo.
De raha tsika mahita moa iny fanaovana ny RN9 iny a, izay sady misy ny asana tomboka no efa mandeha koa zao ny asa fanitarana zay avy ao Analamisampy ka andeha Henavaratra ka hatrany Bevoay. Torak'izay koa ny lalana RN10 moa zany a, zay manomboka eo andranovory ka hipaka hatrany Ambovombe mandalo amin'ny distrikiny Betioky, Ampanihy, de efa ao anaty tetibolam-panjakana zay ny lanina iteo ny asa fanamboarana azy, ary mbola no hamafisiny ny ministry ny asa vaventy fony izy nandalo tao amin'ny antenimeran-doholona tamin'ny fahatelopolo ny volana jona teo rehefa nihona aminay loholona ry zareo.
Tsy maintsy manao fitsiriana ara-teknika manokana avokoa vao mahazo ny fahazaon-dalana manokana ireo fiara rehetra isana ny fitaterana amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao sy ireo fiara hitondra ny mpizaika amin'ireny fionambe ataon'ny fiangonana ireny. Anisan'izany ny GMJ andehany fahafolo izay atao any Antsirabe ny 30 aogositra hatramin'ny 4 septambra izao. Entitra ny avy amin'ny fohibe fitsarana fiarakodia sy ny eo anivon'ny DGSR misana ny arolozany fifamoivozana nampafantatra sy nampatsiahy ireo fepetra tokony tsy maintsy arahin'ny mpitatitra hisoroana ny loza eny an-dalana. Tokony anao izay fitsiriana ara-teknika manokan'izay koa izy ireo na ny fiaran'olontsotra andeha lavitra azy. Tsy maintsy atao hoiatrahan'ny DGSR io fitsiriana manokana io na dia mbola manan-kery sy tsy lany andro aza ny teo aloha. Atao an'ireo fiaramandroso sy miveriny izany mba ahafahanany tokondraharahamisana fitaterana an-tanety manome fahazaon-dalana manokana ho an'ireo fiara ara-dalàna. Fa eo amin'ny fitaterana an-dranomasina moa dia tafapetraka ofisialy omaly ny detachement de la marine Antoliary, toerana natao hitobin'ny tafika an-dranomasina any amin'ny faritra atsimo andrefa Madagasikara. Tanjona amin'ny nametrahana azy io ny anamafisana ny fiarovana faritr'andranomasina amin'ny ilany atsimo andrefa Madagasikara. Tafiditra ihany koa amin'ny fanitsin-drafitra eo anivon'ny tafika. Hitoby eo Antoliary izany ny mpisafo sisitany Tselatra izay eo ambany komandiny lieutenant de vaisseau Ratefiniana Silvio anatanteraka fanaramaso sy fiarovana faritra ranomasina amin'ny tapany atsimo andrefa ny Nosiny. Notanterahana tamin'ny omaly ihany koa ny fanolorana ny insigne de surfacier ho an'ny tantsambo miisa dimy. Nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana moa ny ministra fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard, ny lehiben'ny etat-majorin'ireo tafika ny jeneraly Sahivelo Lalamonja Delphin sy lehiben'ny etat-majorin'ny tafika an-dranomasina ny contre-amiraly Jacques Honoré ary ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila any an-toerana. Toy izao ny vaovao any ivelany. Miatrika ady mangina ny eglisa ny Karagoa hoy ny arseveka ny Tegu sy Galpa ny kardinal Oscar Marie Diaga, naneho ny fiombonam-pony sy ny firaisankinany amin'ny ankohonam-piana katolika any an-toerany. Mahazovana manko ny fanenjehana sy ny tsindry ataon'ny fitondram-panjakana an'ireo mpitondra fivavahana samytsikera ny tsy mety sy ny tsirary ny ataon'ny mpitondra. Nosamboriny mpitandro filaminana tao ariny nitarihan'ny sorona masina tamin'ny alahady teo ny pretra iray miasa any avaratry ny Karagoa. Tsy fantatra mazava ny antony isamborana azy toy ireo pretra roa hafa izay efa nosamborina ihany koa talohany. Misa telo izany izao ny pretra eo ampelatanany mpitandro filaminana ny Karagoa, ankoatra ny eveka ny Madagalpa izay ataony mpitandro filaminana andro maso any amin'ny toeram-ponenany efa 30 andro izao. Faran de nireta vugatra fifampikasoana herinaratra ny eglizy kopta iray any Egypta tamin'ny alahady teo nafatesana olona raika amby efapolo loza io ary nisy olona efatra amby folo hafa naratra vokatra izany. Folo tamin'ireo namony iray ny hain'ireo farafakely no ankizy latsaky ny enina amby folo taona ary avy amina fianakaviana iray ny enina tamin'izany. Anisany maty tamin'izao loza izao koa ny pretra iray izay niezaka nanavitra olona tamin'ny firehetan'ny fiangonana io. Efa nisy tamin'ireo maty moa no nalefina tamin'ny alahady iny ihany ary nisy kosa ny omaly izany vao nalefina atoan'ireo ankizim-piavana enina mianada ireo. Ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrahana ny fianonao izany amin'ny rora indray ny tompo masom-baovao.